Astăzi Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi, chiar dacă poate unii ați văzut pe site mesajul acesta cu un alt subtitlu, și anume că ordinea începe cu liderii. Poate că te-ai gândit, vin acolo să văd ce o să zică despre lideri. Nu uita, întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu în primul rând vrea să-ți vorbească ție și vrea să-mi vorbească mie și apoi altora. Și vom înțelege astăzi încă o dată din cuvântul lui Dumnezeu și legat de aspectul acesta. Și astăzi Dumnezeu mă cheamă pe mine în primul rând, dar și pe tine împreună cu mine, să-L urmăm sănătos în caracter. Și avem interesant cuvântul acesta pe care aș vrea să-l citim în momentele următoare și te rog să deschizi împreună cu noi Biblia la cartea Tit sau Titus. Dacă sunt printre voi care urmăresc pe internet, pe telefon, versiunea aceasta, aș vrea să vă spun de ce uneori apar anumite diferențe, anumite cuvinte schimbate sau poate propoziții. Este faptul că versiunea pe care noi o citim, eu o citesc aici, este din 2010, a mai apărut una în 2016, care mie nu-mi place. Și când o să avem moment suficient de lung, o să putem să explicăm și de ce. Sunt anumite lucruri, anumite fraze, anumite cuvinte care, din păcate, au fost interpretate puțin altfel și o să vedeți chiar și astăzi, la un verset. Dar, dacă aveți cuvântul scris, e mai important și o să vă spun de ce. Există în versiunea Noua Traducere anumite cuvinte scrise cu italice, adică așa, scris într-o parte. Cuvintele acelea nu apar în limba greacă, ci sunt puse acolo pentru noi ca să înțelegem spre ce anume se duce ideea sau propoziția respectivă. Și de exemplu, haideți să citim din cartea Titus, din capitolul 1, de la versetul 5 până la 9, citim astăzi, și unde o să găsesc un cuvânt de genul acesta, am să mă opresc și am să vă spun, să vă reamintesc acest lucru. Versetul 5. Pavel, apostolul, îi scrie lui Titus, colaboratorul său, fiul său în credință, următoarele: te-am lăsat în Creta și ne spune de ce. Ca să pui în ordine lucrurile care au mai rămas de rânduit și să numești bătrâni sau prezbiteri în fiecare cetate, așa cum ți-am poruncit. Și acum urmează în versetul acesta, versetul 6, următoarele două cuvinte. Dar bătrânul trebuie. Pentru cei care aveți scris, cuvântul scris în Noua Traducere, bătrânul trebuie să-mi scrise cu italice, cu litere aplecate. De ce? Pentru că nu există în limba greacă, în manuscrisele din care a fost tradusă Scriptura. Dar au fost adăugate acolo ca să înțelegem noi la cine face referire. Chiar dacă cred că și fără astea se putea înțelege. Și anume, dar bătrânul trebuie să fie cineva fără pată, soț al unei singure femei, având copii credincioși care să nu fie acuzați de destrăbălare sau de neascultare. Că supraveghetorul sau episcopul sau prezbiterul, ca administrator al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără pată, să nu fie arogant, nici mânios, nici bețiv, nici bătăuș, nici lacom de câștig, ci trebuie să fie ospitalier, să iubească binele, să fie cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, să se țină de cuvântul vrednic de încredere, care este potrivit cu învățătura primită, din nou, primită, nu apare în original în manuscrisele din limba greacă, este scris cu italice, pentru a-i putea încuraja și pe alții prin învățătura sănătoasă și pentru a-i mustra pe cei ce vorbesc împotrivă. Mi-a fost dat aseară să observ un scurt videoclip de la televiziunea Târgu Mureș. Era vorba despre o escrocherie și câțiva oameni au căzut dramatic în ea, și anume, undeva pe centru era o locație, erau câțiva băiețași de ăștia bine făcuți afară, care racolau tot felul de oameni și le promiteau că dacă vin cu ei înăuntru, în sediul agenției respective, și sunt gata să semneze un contract, o să primească bani, au posibilitatea să câștige bani, și un aspect important era ăsta, că printre altele, prin alte activități pe care le face agenția, este și un fel de casă de asta de modă, iar oamenii care se înscriu acolo, care semnează pe contractul respectiv, o să rămână cu hainele alea pe care casa de modă le dă să pozeze ei sau să filmeze, să facă reclamă la haine, o să rămână cu hainele alea acasă. Cum ai reacționat tu dacă ai avea o astfel de ofertă? Să câștigi bani rapid și haine de firmă, la modă, ultimul răgnet? Sper că nu e cineva care o căzut în plasă pe aici. Ca oameni, avem tendința de foarte multe ori să o luăm pe scurtături. Și v-am spus această întâmplare pentru că probabil oamenii ăștia s-au gândit, wow, am posibilitatea să câștig bani, să rămân cu haine, într-un mod ușor, că nu fac mare lucru. De multe ori în ceea ce privește Scriptura și caracterul, pentru că despre asta vorbim astăzi, am vrea și aici cu Dumnezeu să găsim tot felul de scurtături care să se întâmple instant, astăzi, mâine, dacă se poate, dar nu mai mult de o săptămână. Și poate că v-ați regăsit și voi ca și mine, în unele situații, în unele circumstanțe când mi-aș fi dorit, de exemplu, să citesc Biblia într-o singură zi, dacă se poate toată, și a doua zi când mă trezesc să o știu toată și să nu mai trebuiască să o citesc în fiecare zi, să mă rog o singură dată, dacă se poate, nu știu, poate mai lung, poate o zi să zicem, facem efortul ăsta, dar după aia a doua zi, a treia zi, să nu mai trebuiască să mă rog, să fie suficient. Sau poate alții, în funcție de hobby-ul pe care îl ai, să te duci o singură dată la lucru, o oră dacă se poate, și după aia toată viața să nu mai trebuiască să muncești. Nu? De ce în fiecare zi? De ce așa? Și asta, din păcate, repet, lucrurile acestea încercăm să le transpunem în viața noastră cu Dumnezeu. Avem impresia unii dintre noi, mai ales care ne întoarcem la Dumnezeu la maturitate, când înțelegem, când suntem maturi, avem poate o anumită vârstă. Poate ai trecut de 20, 30, 40, 50, 60 de ani ca maturitate fizică. Și ți este foarte greu să înțelegi că din punct de vedere spiritual, în relația ta cu Dumnezeu, în momentul când te-ai întâlnit cu Dumnezeu pentru prima dată și ai înțeles cine este El și Dumnezeu a devenit Dumnezeul tău, Iisus Hristos a devenit Salvatorul tău, ai înțeles că ai nevoie să te ierte de păcate și numai Dumnezeu poate, nu preotul și nu biserica, nu nimeni altcineva decât Dumnezeu te poate ierta de păcate. Din momentul acela, Biblia spune că ne-am născut din nou în împărăția lui Dumnezeu, am devenit copii și fii și fiice ale lui Dumnezeu, dar bebeluș spiritual. Și unora dintre noi ne este foarte greu să înțelegem cum, Doamne, păi am 30 de ani de viață, 36 de, de ani, 40 de ani, am 60 de ani de experiență de viață și tu mie îmi spui că eu sunt bebeluș? Că eu nu pot pricepe, că eu nu pot face, că eu nu pot drege, că eu nu pot? Mă, băiete, tu știi cu cine stai de vorbă? Mai ales dacă poate ai făcut o afacere, o firmă, a mers bine, s-a dezvoltat, poate ai școli multe și toate astea te fac oarecum și mă fac să mă gândesc că eu totuși trebuie să pricep ceva despre viața asta. Am 60 de ani, nu mă poate pe mine învăța unul de 18. Să fim serioși. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că avem nevoie, așa cum în viața fizică și cum am văzut-o pe micuța Ava, care crește în fiecare zi, se dezvoltă în fiecare zi, se întărește fizic în fiecare zi, se întărește mental în fiecare zi, pentru că va veni momentul când va înțelege tot mai multe lucruri, va învăța tot mai multe lucruri, la fel și din punct de vedere spiritual. Există niște etape ale vieții. Și am o veste tristă pentru unii. Nu se termină. Aici, pe pământul acesta, nu o să ajungi niciodată, iar dacă ai ajuns, te rog, crede-mă, să zic cu toată dragostea, s-ar putea să prindă ceva rădăcini mândria, aroganța în inima ta. Dacă tu crezi că studiind Scriptura, stând aproape de Dumnezeu, ai ajuns la nivelul ăla în care tu nu mai prea ai ce învăța. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu și în special Dumnezeu și relația cu El e atât de vastă încât mintea noastră de 2 kilograme de creier sau cât or fi, la unii mai puțin, e adevărat, cât o fi, nu îl putem pricepe și percepe pe Dumnezeu în imensitatea Lui. Cartea aceasta ne spune că cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde pe Dumnezeu. Și de aceea, dragul meu, în direcția aceasta nu există scurtători. Poate că ai observat astăzi că ai primit o foaie diferită legat de schița predicii, de mesajul de azi. Am încercat și încercăm să vă ajutăm cât de mult putem să vă fie de folos, să vă fie de cât mai practic. Folosiți-le, vă rog. Și în special astăzi, cei care ați venit cu gândul că o să vorbim despre lideri, vorbim despre tine și despre mine. Pentru că fiecare dintre noi, la un nivel sau la altul, suntem lideri. Știți care este cea mai simplă definiție a unui lider? Un om care influențează. Și fiecare dintre noi, problema este cum influențăm, dar fiecare dintre noi, în viața aceasta pe care o trăim, suntem o influență pentru cineva. Fiecare dintre noi. Și de aceea vreau să pornim mesajul acesta, în principal, cu noi în gând și nu cu alții. Urmează-mă sănătos în caracter, e valabil pentru mine și pentru tine. Și da, astăzi aici, în textul acesta, apostolul transmite un mesaj unui tânăr slujitor, căruia îi spune, te-am lăsat acolo, și observați cum începe versetul 5, te-am lăsat în Creta să pui în ordine lucrurile care au mai rămas de rânduit. Și apoi să așezi prezbiteri sau bătrâni, cum spune textul aici. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi, în primul rând, să facem ordine undeva. Și prima ordine unde trebuie să facem este în viața noastră. Pentru că al urma sănătos pe Dumnezeu, în caracter, începe de acasă. Și ăsta e primul punct, primul aspect pe care aș vrea să-l atingem azi și să-l vedem în text. Primul loc unde suntem chemați să facem ordine este viața noastră și este familia. Este spațiul cel mai apropiat, cel mai intim. Și observați cum continuă textul acesta. Îi spune apostolul Pavel lui Tit, te-am lăsat acolo să pui lucrurile în ordine, să rânduiești ceea ce mai trebuie de rânduit, să pui prezbiteri, și apoi continuă și spune, dar nu oricum. Nu oricum. Nu știu din ce mediul confesional vii, nu știu care este ideea ta despre lideri, despre oameni. Poate că ți-ai format ideea de la televizor, din politică, din media, poate ți-ai format ideile acestea despre lideri, despre conducători, dintr-o biserică anume, sau dintr-un stil anume de viață, sau din familie, de la tata, de la mama, de la cineva, nu știu. Dar astăzi aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum ar trebui să fie omul care are influență, cât de mică sau cât de mare, nu contează. Important este, repet, în primul rând, înainte de a ne uita la cum ar trebui să fie alții, să ne uităm la cum ar trebui să fim noi. Nu uitați, fiecare dintre noi influențăm într-un fel sau altul pe cei din jurul nostru. Influențezi acasă, indiferent că e soț sau soție, vă influențați unul pe celălalt, influențezi copiii tăi într-un fel sau altul, prin educația pe care le-o dai și în special prin exemplul non-verbal, adică prin ceea ce faci. Și în momentul când am devenit părinte, cineva mi-a dat un sfat foarte înțelept și mi-a spus în felul următor, Doru, nu uita, copiii nu fac întotdeauna ce le spui, dar fac întotdeauna ceea ce văd. Zilele trecute, nu știu ce-a mai meșterit micuțul nostru, Sam, și la un moment dat mă uit către el și zic, mă copile, ce faci? S-a uitat înapoi, n-a zis nimic. Atât a fost tot. Am plecat la birou, mă întorc acasă seara și vine Emma și îmi zice, auzi ce zice Sam? Mă gândeam, zic, vai, ce-o fi auzit copilul ăsta, de unde, cum? Ce se uită la mine și zice, mă copile! Și nevastă mea către mine zice, de unde o fi auzit? Uneori și te cere un răspuns. Și trebuie să tac și să schimb subiectul. De ce? Pentru că copiii tăi, oamenii din jur, de cele mai multe ori vor fi influențați de faptele tale, mai mult decât de vorbele tale. Unii spunem că suntem creștini, alții de 2000 de ani, alții mai de curând. Și prin felul în care noi spunem și vrem și transmitem, uităm de multe ori că omul nu face ceea ce îi spunem noi, ceea ce vede noi. De aceea aș vrea să-ți pui această întrebare, în primul rând, legat de tine, de viața ta. Cum îți este viața? Cum îți este vorba și fapta? Merg ele mână în mână? Sau, din păcate, se aplică acel proverb care în România se spune despre preoți, adică despre oameni ca mine? Fă ce zice popa, nu ce face el. Cred că cei care ați început să mă cunoașteți cât de cât, sper că ați văzut în mine că ceea ce spun și fac. Și mi-aș dori ca în locul acesta să fie oameni ca ceea ce spun, oamenii ăștia să și facă, să și trăiască. ești un astfel de om, pentru că de aici începe totul, cu tine, cu viața ta și în special cu familia ta. Iată versetul 6. Dar bătrânul trebuie să fie cineva fără pată, soț al unei singure femei, observați, are de-a face cu familia, soția, având copii credincioși care să nu fie acuzați de destrăbălare sau de neascultare. Observați, e vorba de cadrul familiar. Acum, legat de acel cuvânt fără pată, eu citesc în felul următor. Dar bătrânul trebuie să fie cineva fără pată, două puncte, și restul ce urmează pentru mine e ca o descriere a ce înseamnă acel fără pată. Unii consideră că fără pată este o caracteristică și ar trebui să fie un om fără pată, un soț al unei singure femei, să aibă copii, așa și așa. Repet, din punctul meu de vedere, și așa voi vorbi din textul acesta, pentru mine acel fără pată este urmat de două puncte. Pentru că urmează descrierea. Ce înseamnă fără pată în familie? În special când e vorba de lideri. Și repet acum, chiar dacă vorbim de noi și de viața noastră, în același timp mergem și ne gândim și la ce înseamnă liderii. Suntem o biserică care suntem condusă și vrem să fim conduși de prezbiteri, pentru că așa am înțeles din Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu ne lasă să înțelegem foarte clar că bisericile în vremea apostolilor au fost conduse de prezbiteri, nu de pastor, adică de unul singur, nu de prezbiter de unul singur, ci de o echipă de prezbiteri. Oameni care vom vedea, însumat, acest caracter înseamnă maturitate, oameni maturi, nu neapărat ca și vârstă, ci în special în ceea ce privește caracterul, trăirea și vorbirea, și le vom vedea aici. Și repet, primul aspect, vorbim de caracter în familie, pentru că de acolo începe. Și versetul 6, când Pavel îi scrie lui Titus, de acolo începe, din familie. Un om fără pată, două puncte, și anume, omul ăsta fără pată, despre care vă vorbesc, în familie, liderul ăsta, dacă este să fie lider, și foarte interesant, vreau să fac și această observație. Nu spune, puneți pe unul lider care să ajungă să fie așa. Observați, vă rog, e foarte atent. Spune, dar bătrânul trebuie să fie. Adică, omul în care vezi deja aceste calități, ăla poate să ajungă lider în biserică, prezbiter sau bătrân în biserică, om care să facă parte din echipa de lideri. Noi suntem în procesul acesta cu 10 oameni și, apropo, atât cei 10 împreună cu mine, cât și alți bărbați, pentru că, observați, este soț al unei singure femei și o să discutăm despre asta, de ce în Biserica Harvest nu sunt și femei păstorițe sau prezbiterițe, pentru că cele mai multe adjective în textul acesta și în textul din 1 Timotei, capitolul 3, un text paralel, cele mai multe adjective sunt de genul masculin și unele sunt neutru din cauza gramaticii. Niciunul nu este feminin, cu referire la femeie. Repet, în ceea ce privește prezbiterii, păstorii sau episcopii, și aici cuvintele acestea, prezbiter, episcop și supraveghetor și păstor, nu sunt altceva decât sinonime. Sunt cuvinte care duc spre același înțeles. Oameni care au diferite responsabilități, dar care, însumându-le, reprezintă același oficiu. Lideri în biserică și noi îi numim prezbiteri. Nu îi numim episcop, nu ne chemăm supraveghetori și așa, ci rămânem la păstor și prezbiter. Și acestor oameni, în ideea asta, în biserica asta, apostolul Pavel spune, omul acesta fără pată va trebui să fie un soț al unei singure neveste și aici al unei singure femei. Aici este o întreagă interpretare în ceea ce privește ce înseamnă acest bărbat al unei singure femei. Unii au concluzionat că omul ăsta n-are voie și n-ar fi trebuit să fie divorțat niciodată. Nici înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, nici după ce L-a cunoscut pe Dumnezeu. Alții, cu altă teologie, vin și spun că textul acesta se referă doar la cei care L-au cunoscut pe Dumnezeu și din momentul în care L-au cunoscut pe Dumnezeu, de acolo încolo, n-au voie să fie divorțați, indiferent cum a fost viața lor înainte. Și tot felul de alte aspecte de genul acesta legat de soț al unei singure femei. Acum, în ceea ce privește Biserica Harvest, interpretarea noastră a cuvântului acesta, pentru că poate fi interpretat în diferite situații datorită neclarității cu care prezintă acest soț al unei singure femei, înțelegerea mea și înțelegerea noastră este asta. În contextul acesta, din Creta, Creta fiind un oraș roman, În perioada aceea, în perioada apostolilor, în special cei care erau mai înstăriți, dar cam toți oamenii aveau acces la așa ceva, dar în special cei care erau înstăriți, spune chiar un filozof din vremea lor, că aveau trei femei în viața lor. Una era soția, care era născătoare de fii, de copii, care să le poarte numele, să le ducă numele mai departe, adică numele de Hristu sau pune numele tău mai departe. Altele erau femei care erau folosite doar pentru plăcere, doar pentru ca bărbatul respectiv să se simtă bine. Și altele erau femei care erau folosite în temple păgâne, pe care ei le considerau biserici, cu închinare la zei, la păgâni, și actul, implicarea intimă cu o femeie era parte a închinării în momentele respective, în situația aceea. Interpretarea mea și a noastră în ceea ce privește bisericile Harvest și biserica Harvest, atât cât am ajuns eu să înțeleg, este asta, că soțul unei singure femei, atunci când Pavel îi spune lui Timotei, uită-te după astfel de oameni, este un om care are doar soție și atât. Un om care este devotat și credincios soției lui. Un om care nu mai are și alte de genul. Și acum unii dintre voi poate să zice, ce bine că noi nu trăim în vremurile alea, sau alții, ce rău. Ha? Trăim vremurile alea chiar dacă nu ne dăm seama. Cum stai cu pornografia? Știți ce spune Iisus Hristos? Un cuvânt care uneori e greu de digerat. Matei capitolul 5. Dacă se uită cineva la o femeie cu gândul doar, cum ar fi dacă, a și prea curvit cu ea în inima lui. Poate tu spui fizic, eu nu, m-am păstrat, e-s curată, ok. Dar cum ești la capitolul mental și inimă? Cum stai la capitolul flirt? Bărbatul ăla care îi place să fie înconjurat de femei și le zâmbește la toate, poate la câte una îi mai face cu ochiul. Tu nu vrei nimic sau nu vrei să mergi mai departe. Dar tu ce crezi? Asta înseamnă să fii soț al unei singure femei, adică să nu mai fii dedat la alte lucruri de genul acesta. Pentru că, repet, din punctul de vedere biblic, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, chiar dacă fizic nu ai acele relații, în ceea ce privește ochii tăi, inima ta și mintea ta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă privim la o femeie în felul acesta, cu gândul cum ar fi dacă ea ar fi a mea pentru o noapte, am și prea curvit, am și păcătuit în inima noastră, înaintea lui Dumnezeu. Cum stai la capitolul ăsta? Și în special, dacă vrei să fii lider la un alt nivel, dincolo de familia ta. Pentru că ăsta este unul din primele aspecte pe care Apostolul Pavel îi spune lui Titus. Dacă este să pui prezbiteri, te rog, fii atent, uită-te la oamenii ăștia care sunt în biserică și alege dintre ei oameni care au renunțat la vechiul fel de trăire, la felul acela lumesc de trăire. Uită-te în viața lor și vezi cine este omul acela destoinic din acest punct de vedere, soț al unei singure femei. Dar întrebare, oare asta e valabil numai pentru lideri? Ca să înțelegeți de ce v-am spus de la început, că nu vorbim doar despre lideri, ci implicăm și lideri aici, că e vorba despre noi. Oare nouă Dumnezeu nu ne spune același lucru? Corinteni, Efeseni, sunt texte care vorbesc exact de lucrul acesta, să fim curați, să ne păzim neîntinați de lume, să ne păzim neîntinați de lucrurile acestea. Iisus Hristos nu spunea liderilor acolo că dacă se uită un om, ci tuturor oamenilor și valabil și pentru femei. Chiar dacă mesajul este specific masculin, e valabil și pentru femei, pentru că și ele la rândul lor vor trebui să fie curate în minte și în inima lor, în relațiile lor. Poate că îți place ca femeie să te îmbraci cochet, frumos. Te rog, dă-mi voie să te întreb și pune-ți această întrebare ori de câte ori dimineața pleci de acasă sau poate când pleci de acasă. Întreabă-te, uitându-te în oglindă, de ce te-ai îmbrăcat în felul în care te-ai îmbrăcat? Doi, pentru cine te-ai îmbrăcat în felul ăsta? Trei, ce vrei să transmiți prin îmbrăcămintea ta? Și acum aici există două lupte, în special din partea bărbaților. Unii bărbați vor ca soțiile lor să se îmbrace așa, ca alții să vadă cât e de faină nevastă sa. Și aici trebuie să ne pocăim. În alte situații, el nu vrea ca ea să se îmbrace așa. Dar ea zice despre el, ăsta n-are gusturi. Pentru cine te îmbraci așa? A cui soție ești? A lui ea de pe stradă, care o să zică ce gusturi bune ai tu? A colegilor tale de servici care se uită la tine, vai, dragă, ce la modă te îmbraci, că ce știi bărbată tu? Cui vrei să placi? Pentru cine faci lucrurile astea? Și apoi există partea asta în care și femeile și bărbații vin cu diferite scuze. Bărbații, noi ne scuzăm în felul următor, când e vorba de problema asta a poftei, pe dacă s-a îmbrăcat așa. Ce-s eu de vină? Că stârnește în mine. Știți cu ce suntem de vină? Iov spunea în felul următor, am făcut legământ cu, la mine-s patru, cu ochii mei să nu mă uit. Acum, asta nu înseamnă că umblăm cu capul cam așa, ca pipirigul și nu contează ce-i în față, stâlp, oameni, dăm tot la o parte. Nu despre asta e vorba. Și poate unii nu știm să facem diferența între ispită și poftă. Ispita o putem defini în felul următor. Păsările vin, dar să nu-și facă cuiburi. Sau dacă vrei mai simplu, dacă te-ai uitat și a doua oară, e o problemă. Sau și mai simplu, dacă te-ai uitat lung, e o problemă. Nu putem, dragilor, să ne scoatem ochii datorită ceea ce se întâmplă în jurul nostru, a felului în care se îmbracă fetele, femeile, în special vara, da? Nu poți să scoți ochii. Dar poți să scoți din minte și din inimă, poți să fii curat înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu te poate ajuta. Și ceea ce trebuie să fac și să faci este asta, legământ cu ochii, în care promitem că nu facem lucrul respectiv. Și ne forțăm pe noi înșine. Dacă ai văzut, ok, și Dumnezeu iubește frumosul. Dar e o mare diferență între frumos și sexy. E o mare diferență între frumos și atrăgător. Da? Nu uitați asta. Pentru că Dumnezeu nu ne cheamă de acum, dragi fete și femei, să ne îmbrăcăm în sac și cenușă, ca nimeni să nu mai poată să, da? Nu despre asta e vorba, ci este vorba de caracter, de maturitate, de atenție în direcția aceasta. Și de ce am stat mai mult pe lucrul acesta? Pentru că este unul din pericolele care ne pasc pe toți. Pe toți, începând cu mine. Pentru cei care n-au știut, sunt normal. Nu mă atrag bărbații. Și eu ca pastor, pentru cei care n-ați știut sau poate ați avut păstori de aia care ei n-au probleme. Și noi suntem bărbați și noi suntem oameni. Și spuneam bisericii, sunt trei lucruri speciale, trei domenii speciale în care vreau să vă rugați pentru mine ca Dumnezeu să mă ajute să mă păstrez curat și Dumnezeu să mă țină curat. Pofta vieții, pofta ochilor și pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții. Și vă mulțumesc. Dar fiecare dintre noi avem nevoie să ne setăm anumite lucruri în direcția asta. Și o să vorbim la partea de aplicare. Cum ajungem să fim dedicați unul celuilalt? Cum ajungem la textul acela din Genesa care ne spune bărbatul și femeia, soțul și soția să fie una, să devină una și să nu mai avem treabă cu ceilalți și cu celelalte. Apoi continuă în familie și le spune... Având copii credincioși, din nou aici interpretările sunt multe, unii merg până la extrema în care spun copiii ăștia trebuie să rămână credincioși toată viața lor și atunci când îți plecați de acasă, când se mărită, se însoară, când își fac familia lor, ei trebuie să rămână credincioși până când mor. Și dacă cumva, la o anumită vârstă, se îndepărtează de Dumnezeu, trebuie să îndepărtăm și liderul. Cred din toată inima că Dumnezeu nu ne face responsabili de viața copiilor noștri în momentul când copiii noștri au ajuns să-și aleagă propriul drum în viață. Cred că Dumnezeu ne face responsabili de educația pe care le-am dat-o, de exemplu pe care l-am dat, pentru că, încă o dată, dacă tu nu ești soț al soției tale, te aștepți ca copiii tăi să știe ce înseamnă familia? Niciodată. De aceea trebuie să-L urmăm pe Dumnezeu și alții să ne poată urma pe noi sănătoși în caracter. Pentru că avem nevoie de această ordine în viața noastră. Iar în ceea ce ne privește pe noi, ca și biserică, considerăm acești copii credincioși până în momentul în care pleacă de sub acoperământul nostru, până în momentul în care își aleg propria viață, propriul soț, propria soție, își întemeiază viața lor. Până în momentul acela suntem responsabili de ei. De ce? Pentru că trăiesc sub acoperișul nostru. Și dacă noi le permitem anumite lucruri, înseamnă că noi le îi educăm într-un fel sau altul. Îi educăm prin tăcerea noastră sau prin implicarea noastră în viața lor. Și cunosc părinți, și o spun cu durere, cunosc părinți care permiteau fetelor lor să plece la 10 noaptea de acasă ca să se distreze. Să se simtă bine că doar sunt tinere. Și habar n-aveau pe unde umblau fetele lor toată noaptea. Și unii dintre ei veneau după aia în biserică. Și vreau să aibă un cuvânt de spus. Cred, repet, legat de copiii aceștia credincioși, că Dumnezeu ne cheamă să facem tot ce ține de noi, legat de mântuirea copiilor noștri, de exemplu pe care îl putem da copiilor noștri până în momentul când își aleg propriul drum în viață. De aceea, dacă ești copil, nu uita, părinții tăi au o responsabilitate față de tine, dar și tu față de ei. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că ce este drept. Și mai mult decât atât, promisiunea asta, dragi copii, pentru voi, pentru fiecare copil, atâta vreme cât ești sub acoperișul părinților tăi, este însoțită de o promisiune. Și te las să o citești în Scriptură, Efeseni, capitolul 5 și 6. Merge mai departe și spune, copiii ăștia să nu fie acuzați de destrăbălare sau de neascultare. Interesant cuvântul ăsta, destrăbălare, are de-a face atât destrăbălarea cât și neascultarea. Sunt de fapt două sinonime care vor să spună același lucru. Rebeliune, neascultare, acea răzvrătire care de multe ori este în inima noastră și în special în perioada adolescenței. Și la asta se referă. Copiii aceștia să nu fie acuzați de rebeliune, de neascultare, de partea asta revoltată împotriva la tot ce mișcă. Analizează-te din punctul acesta de vedere, analizează-ți familia și vezi cum stai în ceea ce privește urmarea sănătoasă a lui Hristos în caracter, începând de acasă. Pentru că Biblia ne prezintă această listă și cred că o aveți undeva în spate, da? Așa da, așa nu. La asta ne cheamă Dumnezeu și anume, la ce mă cheamă în familia mea să fiu atent? Și anume, o singură soție, un singur soț, da, dragă familie? Amin? Copii credincioși, atât cât ține de noi, nu uitați, noi nu putem să ne mântuim copiii, nu putem să ne salvăm copiii, pentru că nu suntem Duhul Sfânt. Dumnezeu este Cel ce salvează, Cel ce iartă de păcate și așa mai departe, dar noi ca părinți avem responsabilitatea de a da un exemplu bun copiilor noștri. Și dacă noi nu suntem cum ar trebui să fim, și o să vedem și lista mai departe, atunci de ce o să avem pretenții de la copiii noștri? Și cred că v-am mai dat exemplul ăla cu mama care fuma și spunea copiii, dacă te prind că fumezi, îți rup mâinile. Degeaba. Degeaba. Și la asta ne cheamă Dumnezeu, așa da, așa nu, și anume, nu rebeli, nu nesupuși, nu neascultători. Și asta se întâmplă și la adulți. Hai să vedem cum suntem noi din punctul ăsta de vedere, cum suntem în relația cu Dumnezeu, suntem ascultători, suntem supuși, suntem acolo? Pentru că dacă noi nu suntem în relația noastră cu Dumnezeu, și aici sunt de multe ori în familie ciocnirile, soția zice, păi cum să-L urmez pe ăsta? Nu, se roagă, nu citește, dar el vine să-mi ordone mie, că el e șeful, că eu trebuie să fiu supusă, cum să-L urmez? Nu te aștepta, dragul meu, deși tu ca soție creștină ai responsabilitatea să te supui, indiferent cum e el. Și aștept întrebări pe partea asta. Da? Dar tu ca soț, dacă tu te supui lui Dumnezeu, nu cred că este vreo soție sănătoasă la cap care să nu iubească să se supună unui soț care se supune lui Dumnezeu în totalitate. Dar nu uitați, dacă noi nu facem lucrul ăsta, să nu avem pretenția ca alții să facă pentru noi sau în dreptul nostru. Continuăm versetul 7. Că supraveghetorul sau prezbiterul sau episcopul sau păstorul ca administrator al lui Dumnezeu trebuie să fie fără pată. Din nou, pentru mine sunt două puncte. Dar ce înseamnă să fii fără pată ca și lider, acum în special în biserică, dar în același timp rămânem, pentru că al doilea punct pe care aș vrea să-l notez acolo este în societate. Dumnezeu ne cheamă să-L urmăm sănătos în caracter, în familie și apoi, în al doilea rând, în societate. De ce spun în societate? Pentru că societatea include și familia. Societatea este acel spectru larg din care face parte și familia. Adică ești și acasă așa, dar trebuie să fii și în societate așa. În familie n-ai avut cum să fii soț în societate, pentru că trebuie să rămâi acolo. Bărbatul să-și aibă nevastă lui, nevastă să-și aibă bărbatul ei și atât. Așa a fost planul divin al lui Dumnezeu. Dar mai departe mergem în ceea ce privește așa da, așa nu, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre lider, despre om și cum ar trebui fiecare dintre noi. Vă rog, nu uitați, fiecare dintre noi suntem un lider. Ne raportăm în paralel și la biserică, dar și la viața noastră particulară. Cum ar trebui să arate un om, un lider, un om care să fie numit lider, da? Versetul 7. Să nu fie arogant. Să nu fie arogant. Termenul aici e interesant că are de-a face cu egoismul. Omul ăla care își vrea doar voia lui, doar planurile mele, doar cum zic eu, așa e bine. Dacă nu faci cum vreau eu, dacă nu faci după metoda după care vreau eu, dacă nu faci după cum gândesc eu n-am nicio treabă cu tine. E vorba de aroganța aia în care ai impresia că tu le știi pe toate și numai cum zici tu e bine. Dar nu este vorba doar de aroganța în care sunt arogant că eu le știu pe toate, ci este și de egoismul acela în care, indiferent că eu greșesc și eu în mintea mea, în inima mea, știu că greșesc, rămân arogant, rămân egoist, că nu, vreau să se facă așa cum vreau eu. De obicei, ăsta e limbaj, în special în trupul nostru copilăresc, în care spui copilului să nu facă cu tare lucru sau să nu pună mâna acolo și începe și dă din picioare, nu că el vrea. Sau dacă mergi cu el la magazin și te știe că ești ușor de inimă, ușoară de inimă, ce face în momentele alea? Prinde momentul când e mai multă lume, să trânte cu fundul de pământ și lui trebuie jucăria sau raftul ăla de jucării, da? Și ție de rușine, na, ce să-i faci? Hai să-i luăm una alta, hai să facem. Asta e atitudinea asta de aroganță, în care mă dau cu fundul de pământ până se face voia mea. Nu mă interesează ce vrei tu altceva, da? Biblia ne spune că așa nu. Și interesant că lista asta prima dată începe cu așa nu. Nu arogant. Doi, nu mânios. La ce se referă când spune de mânie și nu mânios? Oare se referă la faptul că n-ai voie să te mâni niciodată, deloc? Să nu-ți sară țandra niciodată? Nu are de-a face cu asta, ci este cuvântul pe care îl folosește acolo cuprinde o stare de irascibilitate. O stare din asta continuă de mânie, în care nu poți să-i spui nimic că explodează. Și trebuie să vă mărturisesc că în urmă cu câțiva ani de zile am avut o astfel de stare. Am ajuns la o capacitate din ea de stres, de oboseală atât de mare, încât orice mi se spunea, în special acasă, explodam. Și în special când auzeam cuvintele, hai să mergem. Eram sătul de drumuri, circulam lunea, plecam de multe ori lunea, veneam înapoi vineri. Eram sătul de plecat, eram sătul de drumuri, eram sătul de condus și trebuia chiar și până la cumpărături să conduc. Și când auzeam cuvântul ăsta, hai să mergem, pur și simplu, explodam. Dar atât de obișnuit am devenit cu mine, încât nu mi-am dat seama cât de rău am ajuns. Până când, bineînțeles, prin soția mea, căreia Dumnezeu i-a dat multă înțelepciune, dar și mai multă răbdare pe lângă astea, încet, încet, Dumnezeu m-a trezit la adevărata realitate. Și termenul acesta de mânie, repet, are de-a face cu acea stare de irascibilitate. Dacă din 7 zile pe săptămână tu 5 ești irascibil, ai o problemă la capitolul ăsta. 3 dacă ai, e o problemă. O zi întreagă dacă ai, e o problemă. Mai ales dacă se repetă. Nu arogant, nu mânios, nu bețiv. Pe scurt, Biblia nu interzice băutura alcoolică. Acuzațiile pe care oamenii le-au dus lui Iisus Hristos, în special farisei și cărtureau, au fost exact astea. Că e un mâncău, adică mâncă bine oriunde merge, și un bețiv. Pe lângă faptul că petrece timp cu vame și cu prostituatele. A nu se înțelege prostituatele de pe centură, ci felul în care oamenii vedeau femeile din vremea aia, în special anumite femei, erau considerate în felul ăsta. Și Iisus, pentru că a venit să aducă salvare și el spunea că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi, tocmai de asta, ca să-l acuze și să spună, nu poate să fie Fiul lui Dumnezeu, că Dumnezeu e sfânt. Uite, ăsta e prieten cu ăia. Acuzându-l în direcția aia, unul din lucrurile cu care l-acuzau era asta, că era bețiv. Acum, întrebare, dacă nu era vorba de alcool, cum l-ar fi putut acuza de bețiv? În 1 Corinteni 11, la cina Domnului, Apostolul Pavel vrea să corecteze ceea ce se întâmplă în biserică și spune că unui flămând și altui beat. Dacă nu era vin la cină, de unde era beat? Repet, Biblia nu interzice băutura alcoolică. Ceea ce interzice Biblia este beția. Și aici unii zic că, yes, avem voie să bem. Ai grijă, nu te păcăli. Pentru că, unul la mână, băutura poate să dea dependență. Și doi la mână, nu te crede mai tare decât ești. Unii am zis, a, eu n-am probleme, frate, un pahar. Mă opresc tot timpul la un pahar. Un pahar întotdeauna cheamă altul, ăsta e cu prieteni. Vine la pachet. Și am auzit mulți oameni care așa au pornit, frate, numai un pic. De două dește. Da? De două dește. Nu te juca cu focul că te arzi. În ceea ce mă privește, sunt ocazii, sunt momente când mai gust câte o gură, două, dar nu mai mult. Unul la mână, doi la mână. Încerc pe cât posibil nu public. De ce? Pentru că sunt și oameni slabi printre noi. Sunt oameni, dragilor, și nu uitați adevărul acesta, sunt oameni care au fost bețivani în lume când nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Au avut problemă cu alcoolul. Din 7 zile, erau 3-a, 8-a. Și cunosc astfel de persoane. Și dacă omul ăla pe mine mă vede, care poate să matur în Hristos, poate înțeleg, da, o gură, două, nu mai mult. Chiar dacă am impresia că pot mai mult, știu că mă pot opri la atât sau mă opresc la atât. Dar dacă omul ăla pe mine mă vede și, păi dacă pastorul meu poate, eu de ce n-aș putea? Poți și tu, dar problema este dacă mai poți să te oprești. Pentru că Satan întotdeauna va veni să te lovească cu lucrurile din trecut. Și cred că cei care sunteți astăzi credincioși lui Dumnezeu, care ați dedicat, v-ați dedicat viața lui Dumnezeu, v-ați întâlnit cu Hristos cu adevărat, ați înțeles și ați văzut lucrul acesta, că Satan întotdeauna luptă acolo unde ați avut probleme în trecut. Dacă ai avut probleme cu fumatul, la fumat vine înapoi. Să-ți aduc aminte cât de bun era nicotina, cât de bun era nicotina aia, ce gust bun avea. Dacă ai avut probleme cu băutura, aici vine să te lovească din nou și din nou, să țineci amarul. Da? Și repet, în ceea ce privește Biserica Harvest, nu interzicem băutura, ci interzicem beția, pentru că o interzice Biblia. Apostolul Pavel spune tot în Efeseni, nu vă îmbătați de vin, pentru că asta e destrăbălare, e dezmăț. E un lucru care nu-i pe placul lui Dumnezeu, ci fiți plini de Duh. Și cei care vă place băutura sau ați vrea, hai să luăm partea cealaltă. Fiți plini de Duh. Și după aia vedeți cum stați și cu partea asta alaltă. Ok? Mergem mai departe. Să nu fie bătăuș. Ce înseamnă bătăuș? Acum nu înseamnă că să nu învețe karate sau alte din astea, da? Ci este omul acela care e violent, atât fizic cât și verbal. Nu numai fizic. Pentru că de multe ori ucizi mai mult cu vorba decât cu pumnul. Și omul acesta care ajunge să fie lider sau trebuie să fie lider în viața lui, în societate, oriunde este, creștinul, și vă rog urmăriți, vă rog frumos, cei care cunoaște Scriptura, urmăriți toate caracteristicile astea să vedeți dacă nu cumva le găsiți și în viața acelui creștin normal. Adică omul ăla care nu-i pus așa pe un piedestal din punctul nostru de vedere, că domne, liderul e acolo. Nu uitați că liderul e slujitor. E omul care are responsabilități pe umeri. Nu-i vorba de o funcție, e vorba de o slujire. Și asta în special aviz nouă celor care am fost chemați să conducem din partea lui Dumnezeu. Cum stai la capitolul acesta în ceea ce privește violența? În ceea ce privește limbajul, vorbele? În ceea ce privește poate chiar și fizic? Ești gata? Despre mine trebuie să știți că eu nu fug de conflicte. Dar am învățat încet, încet, nici să nu fug spre conflicte. Pentru că sunt două categorii de oameni. Sunt oamenii ăștia ai păcii, care fug de orice conflict și facem pace cu orice preț. Și sunt extremele astea în care am fost și eu într-o vreme, extrema asta a conflictului în care caut conflictul cu orice preț. Aia crește adrenalina în mine, simt că am viață, trăiesc. Dar Dumnezeu ne cheamă să fim echilibrați, nu la a fi astfel de oameni bătăuși, adică violență în vorbire, în purtarea noastră. Da? Mai departe, merge cuvântul și spune, aici e interesant cum traduce, să nu fie lacom de câștig. Am analizat bine cuvintele care se referă la lucrul acesta și cred că mai corect este tradus în felul următor. Să nu fie necinstit în câștig. Să nu caute câștig necinstit. nu are de-a face cu lăcomia, pentru că lăcomia oricum este condamnată de Biblie și nici nu are rost să ne gândim la un lider dacă e lacom. Nu putem să ne gândim nici măcar la un creștin care e lacom. Și ăla trebuie să se pocăiască. Cu atât mai mult un lider. De aceea, în special, liderii, și veți vedea că aici în Titus nu vorbește despre diaconi. Se pare că, în momentul de față, în etapa în care se afla biserica, acolo prezbiterii au și diaconi, făceau și partea administrativă. Pentru că asta este în biserică și asta va fi și în biserica Harvest. Două grupuri de lideri, de oameni care conduc. Partea spirituală, și anume prezbiterii, care sunt responsabili de trei lucruri. Doctrină, direcție și disciplină. Și partea administrativă, unde sunt diaconi, oameni chemați de Dumnezeu, hăruiți de Dumnezeu cu partea asta de slujire, de ospitalitate și așa mai departe, într-un mod aparte. Și aici, vorbind de oamenii ăștia, de lideri, să nu fie oameni care au înclinația spre orice tip de câștig, numai să câștige. Așa nu. Asta este lista pe care o prezintă și noi am pus-o, eu am pus-o sub titlul acesta, în societate. Dumnezeu ne cheamă să fim sănătoși în caracter, în societate, în biserică, în familie. Și prima listă aici este cu așa, nu. Dar cum atunci? Pentru că n-aș vrea să rămânem în mediul ăla negativist, în care numai așa, nu, așa, nu, așa, nu, ci vreau să mergem în latura asta să vedem la ce ne cheamă Dumnezeu. Ce putem să facem dacă suntem poate și ne regăsim în acel așa, nu. Haideți să vedem cum ne vrea Dumnezeu și cum trebuie să ne mutăm de acolo spre partea pozitivă, la cum ne vrea Dumnezeu. Și anume, cum ne vrea Dumnezeu? În primul rând, ospitalieri. Interesant, cuvântul are de-a face în felul următor, dacă ar fi să-l traducem literar, înseamnă prieten cu străinii sau cu musafirii. Acum nu cu străinii din America, da? Aia care vin cu dolari. Ci prieten cu străinii. Cineva care a venit în orașul ăsta și nu-i parte din oraș, nu-i din oraș, da? Sau în cazul meu nu se potrivește în designul orașului. Prietenii știu de ce. În situația asta, omul acesta trebuie să fie ospitalier, adică e omul acela care se îngrijește de străini, de musafiri. Și avem printre noi oameni din ăștia, oameni care au darul acesta în mod aparte, în mod special din partea lui Dumnezeu. Ospitalier, adică prieten cu străinii, cu musafirii. Doi, cum mai trebuie să fiu? Iubitor de bine. Din nou, același termen folosit, de fapt e compoziție de două cuvinte, și la primul și la al doilea, și la ospitalier și la iubitor de bine, și are de-a face cu relația asta de prietenie, și anume, e prieten cu binele. Iubitor de bine, iubește binele, e om care stă în prezența binelui, e om care urăște răul, un om care nu-i prieten cu răul, nu cu raul, da? Ci cu răul. E un om care iubește binele și la asta se referă când spune iubitor de bine, prieten cu binele. Mai departe, cumpătat, adică echilibrat, sănătos mental, la asta se referă. Cuvântul acesta, motamo, literalmente cu asta înseamnă cu mintea salvată. Cu mintea salvată. Adică omul ăsta gândește drept, gândește corect, gândește echilibrat. Nu e omul ăla care dacă astăzi îi spui ceva și mâine îi spui contrar, invers la ceea ce i-ai spus, îi spune da și azi și mâine, ca evreu. Și tu ai dreptate, și tu ai dreptate. Nu, e omul acela care gândește echilibrat și poate să vadă unde este dreptatea. Și la asta se referă că este cumpătat. Drept. Anume, corect, judecată dreaptă, imparțial, în special când e vorba de el și de ai lui. Pentru că așa de bine putem să fim drept și imparțial cu alții, în special eu. Când e vorba de voi, așa de ușor știu să fiu imparțial, așa de ușor știu să judec drept. Când e vorba de mine și de casa mea și de familia mea dintr-o dată, păi stai să gândim un pic, să vedem contextul, să vedem ce s-a întâmplat, stai că poate analizat, stai că de fapt n-a vrut, stai că uite era într-o pasă proastă sau eram, da? Dar când e vorba de nu, asta e dreptatea. Un om imparțial, dar nu numai cu alții, ci și cu sine, și începe cu sinele, cu el, cu viața lui. Un om care se uită în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și se vede așa cum este și spune, Doamne, nu sunt cum ar trebui să fiu, trebuie să mă pocăiesc, da? Despre asta este vorba. Apoi următorul, sfânt. Ce înseamnă sfânt? Că unii poate ne gândim deja că îi punem pe pereți aia, nu aia. Și unii poate am spune, unii dintre domne, de n-am ajuns la starea de sfințenie, că eu nu sunt ca Dumnezeu. Nici nu o să fie, nu te lăsa ispitit de gândul ăsta. Sfânt înseamnă curat, nevinovat. Dacă vrei acel cuvânt fără pată de care discutam la început și la familie și aici, acel cuvânt fără pată și acest cuvânt de sfânt înseamnă în felul următor. să nu te poată nimeni acuza pe drept de ceva. De ceva rău, bineînțeles. Să nu te poată acuza nimeni pe drept de ceva rău, de ceva păcătos. Acum că privim noi diferit și că nouă ni se părea că trebuia să zici așa, cu glasul ăla mieros, repet, în funcție de ce fel de oameni suntem, alții care sunt cu dreptatea și sunt în partea cealaltă, gata de orice, ăia așa, așa zile, frate, zile, da, da? Ăi la alții, bă, nu mai zi, te rog, că nu mai vin. Trebuie să fim echilibrați. Și în sfințenie, asta înseamnă oamenii, când privesc la noi, să avem parte de fericirea aceea de care spunea Iisus Hristos. Ferice va fi de voi când oamenii, din pricina mea, adică din pricina lui Iisus Hristos, vă vor ocărâ, vă vor batjocori, vă vor înjura, vă vor blestema, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Trebuie să recunosc că de multe ori am auzit situații, am văzut persoane care, oh, slavă Domnului că îs binecuvântat de Domnul, că e ferice de mine, că oamenii mă vorbesc așa, și când am analizat viața, i-am zis, vai de tine. Pentru că toate lucrurile rele și neadevărate care se spun despre tine, de fapt sunt adevărate. Și va trebui să te pocăiești. Asta înseamnă sfânt. Deci astea sunt lucrurile la care ne cheamă Dumnezeu. Și apoi, ultimul rând, ultimul aspect aici în societate, Dumnezeu ne cheamă să fim înfrânați. Ce înseamnă asta simplu? Să ai frână. Autocontrol. Înțeleptul Solomon spunea în Proverbe că adevăratul viteaz este viteazul acela care se cucerește pe sine și nu ăla care cucerește cetăți. Solomon, omul despre care Biblia ne spune, în afară de Iisus Hristos, că a fost cel mai înțelept om care a trăit pe pământ, omul acesta a ajuns la concluzia că adevăratul viteaz, adevăratul erou, este omul care se poate cuceri pe sine și nu ăla care cucerește cetăți, țări, lumii. Dumnezeu mă cheamă și te cheamă să fim înfrânați, să avem acel autocontrol, acea stăpânire de sine. Poate că va trebui să fie autostăpânire de sine la mâncare. La privire. La băut. La muncă. Cu extremele ei. Lenea. Sau idolatria în muncă. În care muncim până nu ne mai vedem capul. Ca să ne facem un nume, să facem ceva în lumea asta. Dumnezeu ne cheamă să fim înfrânați. Apoi al treilea aspect. Dumnezeu ne cheamă să-L urmăm sănătoși în caracter, în biserică. Și observați cum continuă versetele acestea. Să se țină de cuvântul vrednic de încredere care este potrivit cu învățătura primită, pentru a-i putea încuraja și pe alții prin învățătura sănătoasă și pentru a-i mustra pe cei ce vorbesc împotrivă. De ce ne vrea Dumnezeu cu așa da? Observați încă o dată în versetul acesta. Care e motivația din spate? De ce Apostolul Pavel îi spune lui Tit să caute astfel de oameni care sunt așa în caracterul lor? Pentru a-i putea încuraja și pe alții. Cred că nu odată în viața ta s-a întâmplat să fii încurajat de alții. Oameni care aici, la capitolul biserică, Biblia ne spune din perspectiva aceasta al versetului 9, să se țină de cuvântul vrednic de încredere, care este potrivit cu învățătura, și anume, oameni statornici. Oameni care nu se plimbă după cum bate vântul, nici în idei, nici în filozofie, nici în teologie, nici în purtare și nici în nimic altceva. Ci oameni care sunt statornici, oameni stabili, oameni care să se țină de cuvântul lui Dumnezeu, de învățătura din cuvânt, astfel încât să fie o încurajare pentru alții. Dragilor, de ce trebuie să fim în familiile noastre sănătoși în caracter? De ce trebuie să fim în societate oameni sănătoși în caracter? Pentru ca să putem să încurajăm și pe alții. Și anume, care este încurajarea cea mai mare pe care o poți da cuiva? Se poate. Am întâlnit atâția tineri, oameni prinși, de exemplu, în pornografie, care spun, domne, nu mai pot, îți dependent de asta și nu pot să scap, de ani de zile mă lupt cu asta. Ba, se poate. Și mă rog lui Dumnezeu să-i avem pe acei oameni pe care putem să-i punem în fața voastră, să spunem, ei sunt exemplele ca încurajare pentru voi. Se poate. Dumnezeu a făcut în viața mea și de la așa nu am trecut la așa da, pentru că se poate. Cu Dumnezeu este posibil. Ceea ce nouă oamenilor, uneori, ni se pare că e imposibil, Doamne, nu se mai poate. Nici Dumnezeu nu mai poate. Dumnezeu poate. Întotdeauna poate. Pentru că este un Dumnezeu atotputernic. Problema este, te încrezi în El, te bazezi pe El, vrei să urmezi pe urmele Lui, vrei să fii acel copil care să treacă de la rebeliune și neascultare la supunere și ascultare de cuvântul lui Dumnezeu? Copil, indiferent în relația în care ești, poate ești relația cu părinții sau în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă astăzi să trecem de la așa da, la așa nu, ca să putem să fim o încurajare pentru oameni și având toate calitățile acestea în viața noastră, să putem să încurajăm și pe alții să spunem, există, se poate. Și încă un aspect foarte important. În momentul în care Dumnezeu ne cheamă să fim așa și suntem așa, vom putea și să închidem gura celor ce vorbesc prostie. Observă ultima parte a versetului. Pentru a putea încuraja pe alții și pe alții prin învățătura sănătoasă și pentru a-i mustra pe cei ce vorbesc împotrivă. Dragul meu, draga mea, dacă eu și tu nu suntem sănătoși în credință, cum vom putea noi să spunem altora să fie sănătoși în credință? Dacă eu și cu tine nu facem anumite lucruri care ar trebui să le facem ca și credincioși, cum putem avea pretenția ca alții să le facă? De aceea, haideți să trecem acum la aplicație. Pe foaia aceasta pe spate, ce-i de făcut după tot mesajul acesta, după tot ce am auzit din cuvântul lui Dumnezeu? Și încă o dată zic, liderii care vor fi în biserica aceasta, în special prezbiterii, oamenii pe care Dumnezeu i-a ales, vor fi verificați după aceste calități, dacă există în viața lor sau nu. Cum sunt acasă, în familie, cum sunt în societate și cum sunt în biserică. Și numai aceia care se încadrează la aceste calități, și la calitățile paralele din 1 Timotei 3, numai aceia vor ajunge prezbiteri în biserica aceasta. Pentru că nu vrem să ajungă neamurile noastre, nu vrem să ajungă cei care câștigă cele mai multe voturi, ci vrem să ajungă oameni care sunt după voia lui Dumnezeu, pentru că vrem ca biserica aceasta să-L glorifice pe Dumnezeu. Și poate că în urma acestui mesaj te-ai regăsit în anumite aspecte. Poate la unele te-ai găsit cu așa da și ești acolo. Felicitări, mulțumește lui Dumnezeu și recunoaște-i. Vino cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu, dar poate că sunt lucruri unde așa nu. Există bife în dreptul tău. La capitolul acesta al aplicației, în ceea ce privește ce-i de făcut, cum aș putea să trec de la așa nu la așa da, în primul rând, comunică problema. Nu te mai ascunde. Poate că o duci de ani de zile și tot spui că mâine scap de ea. Și au trecut ani. Nu te mai minți singur. Nu scap de ea. Ai nevoie de ajutor. De aceea, comunică problema. Cum? În primul rând, comunică-o cu Dumnezeu. Pentru că de obicei păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și omul care se simte păcătos, omul care are anumite probleme, și am văzut-o în viața mea de nenumărate ori, mi-a fost atât de greu să mă reapropii de Dumnezeu, să zic, Doamne, iartă-mă că am fost așa. Și s-ar putea și pentru tine, mai ales pentru că o duci de atâta timp, de atâția ani, să fie aceeași problemă în care zici, dar cum mă mai primește pe mine Dumnezeu? Dumnezeu iartă. Câtă vreme se zice azi, există salvare. De aceea, comunică problema, în primul rând, cu Dumnezeu. Dar nu te opri acolo. Comunică sincer și cu pocăință. Dacă ești căsătorit cu soțul sau cu soția ta, sau căsătorită, fii sincer. Poate că va fi greu, va fi dureros. Dacă ai nevoie de ajutor, sunt aici să te ajut. Vreau să stau împreună cu tine și să se refacă familia ta, căsnicia ta sau problema respectivă. Deci dacă ești căsătorit cu soțul sau soția, în săptămâna asta, pentru cei care sunteți membri și sunteți parte din grupurile mici, discutați la grup mic, în special la timpul de dare de socoteală, dacă problemele necesită ca să fie discutate bărbații cu bărbații și femeile cu femeile. Bifează-ți pe foaia aceasta unde mai ai de crescut, unde mai trebuie să faci, să treci de la așa nu, la așa da. Și vino cu lista asta. Liderii de grup mic o să vă întrebe, o să discutați. Pentru că următorul pas este ăsta. Evită. Ce pot să fac? În primul rând, comunică problema. Caută rezolvare. În al doilea rând, evită. Dacă ai probleme cu pornografia, cu internetul, s-ar putea poate pentru o perioadă să tai abonamentul la internet. Sau poate ai nevoie să pui anumite filtre. Există tot felul de aplicații, de software, de programe care te pot ajuta în direcția asta. Unul pe care noi, liderii Bisericii Harvest, eu ca și păstor și ceilalți lideri de lucrări îl folosim, este Covenant Eyes. Avem și noi așa ceva. Costă Costă, dar nu costă atât de mult cât costă ca voi să aflați despre mine că sunt curvar. Că v-am înșelat încrederea, așteptările și mai mult decât atât că l-am înșelat pe Dumnezeu și gloria Lui. Și de aceea cred că merită. Fă pasul acesta. Evită să stai cu persoane de sex opus dacă știi că ai probleme în direcția asta. Și nu numai dacă știi că ai probleme, și dacă n-ai, o să ai. Nu te confesa, nu te consilia cu persoane de sex opus doar dacă consilierul respectiv este un consilier oficial într-un birou anume special amenajat pentru asta. Veți observa că în ceea ce vrește consilierea, eu și oamenii care se vor ocupa de consiliere în Biserica Harvest nu vom fi niciodată singuri noi sau singuri voi. Adică dacă eu va trebui să stau cu tine de vorbă ca femeie, va trebui să vii fie cu bărbatul tău, fie cu o prietenă de-a ta. Sau să accepți ca eu să vin cu soția mea sau cu alte persoane. De ce? Pentru că Satan e șmecher. Și nu vreau să se întâmple două lucruri. Unul dintre noi doi să cadă în capcana îndrăgostirii de celălalt, că vai ce bine mă înțelege, și bărbatul meu nu mă înțelege sau prietenii nu mă înțeleg. Sau doi, să n-ajungem vreodată ca Satan să ne poată acuza de neadevăruri că ne-a văzut cineva pe noi că am intrat singuri în nu știu ce încăpere. Astea sunt limitele pe care vi le spun public, mi le-am pus singur. Nu o să rămân niciodată la un hotel de unul singur. Și vreau ca să rămân pe viață așa. Am să încerc pe cât posibil să nu călătoresc de unul singur. Chiar dacă asta înseamnă costuri în plus. De ce? Pentru că vreau să mă păstrez curat înaintea lui Dumnezeu, oricât ar costa. Evită și tu și luptă în direcția aceasta. Și trei, umple-ți mintea, inima și timpul. Nu-i suficient numai să eviți, nu-i suficient numai să știi ce să nu faci, ci suficient și îi trebuie neapărat să știi și ce trebuie să faci. Și anume, umple-ți mintea, inima și timpul. Cum? Cu ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Oricât ți-ar părea de greu, de plictisitor, stai în cuvânt pentru că e cuvântul care te citește. De cele mai multe ori ni se pare greu și plictisitor și de neînțeles, pentru că nu lăsăm să ne vorbească și nu ascultăm de ceea ce ne spune. Doi, umple-ți timpul, inima și mintea cu rugăciune. Roagă-te lui Dumnezeu într-un loc anume. Stabilește-ți un loc acasă, cu voce tare să te auzi pe tine, să n-adormi gândindu-te la rugăciune. Satan e șiret. Roagă-te cu voce tare astfel încât să te poți auzi. Nu trebuie să te audă vecinii, da? Nu trebuie să te audă vecinii. Dar e suficient să te auzi tu în rugăciunea aceea și mai mult decât atât de important să te audă Dumnezeu. Slujire. Umple-ți mintea, inima și timpul cu slujire. Slujește. Implică-te în biserică, implică-te în societate, implică-te. Nu lăsa să ai acel timp când Satan te poate ispiti în fel și chip. Și apoi umple-ți timpul cu părtășie. Nu fugi de grupul mic, nu fugi de părtășia cu grupurile mici. Nu fugi de părtășia cu oameni, caută părtășia cu oameni. Nu te izola într-un cuvânt. Pentru că în momentul când te vei izola, ești victimă sigură. De aceea Dumnezeu spune despre cuvântul Său că este un trup, nu un singur mădular, ci un trup unde sunt mai multe mădulare. Și fiecare dintre noi avem nevoie unii de alții. Comunică-ți problema. Evită situațiile care te duc în direcția asta pe cât posibil. Și trei, umple-ți mintea, inima și timpul cu lucrurile pe care le spuneam. Lucrurile astea o să le discutăm și o să le discutați împreună la grup mic. În momentul acesta, în timp ce echipa de laudă și închinare o să cânte un cântec instrumental, acolo unde ești, te rog, meditează la lucrurile astea și bifează unde ești la așa da, așa nu. O să treacă pe lângă tine și săculețul cu dărnicia. Te rog frumos, astăzi, să nu pui deloc asta. Am mai văzut că unii vă puneți schița. Eu n-am nevoie de ea, o am pe-a mea. Tu ai nevoie de ea. Ține-o pentru tine și folosește-o în direcția asta. Bifează acolo unde consideri că ești bine. Bifează acolo unde consideri că mai e de lucru. Și discutați în grup mic. Dacă nu faci parte dintr-un grup mic și ești căsătorit, te rog, într-un moment de rugăciune împreună cu soțul sau cu soția ta, stați înaintea lui Dumnezeu și apoi cereți înțelepciunea ca să puteți discuta lucrurile astea, să le comunicați într-un mod sincer și cu pocăință. Repet, dacă consideri că ai nevoie de noi, de ajutorul nostru, sunt aici, vreau să vă fiu la dispoziție, vreau să vă ajut, sunt gata să vă ajut, din dragoste pentru voi și pentru Dumnezeu. Nu mă interesează problemele voastre, le-am și eu pe-a mele, dar mă interesează să vă fie bine. Discutați unul cu celălalt. Dacă nu ești căsătorit, caută-ți un prieten dacă ești băiat, prietenă, nu prietenă, da? Și cu el discută problemele acestea. Acel prieten în care ai încredere. Poate până acum l-ai înșelat, crezând că tu ești într-un fel și i-ai arătat că tu ești mare și tu ești tare. Și poate că e momentul să te umilești în fața lui, să spui, știi, Ești prietenul meu cel mai bun, dar nu ți-am spus anumite lucruri cu care mă lupt de ani de zile. Discută-le. Dacă ești fată, caută-ți o prietenă. Nu prietenul, ci o prietenă cu care să discuți problemele acestea. Comunică-le într-un mod sincer și cu pocăință. Pentru că cred că momentul acesta pentru tine poate să fie un moment de cotitură în viața ta, cum a fost în viața multora dintre noi. Un astfel de moment când am realizat că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu are soluții pentru noi, dar avem și noi partea noastră de făcut. Și astfel să putem fiecare dintre noi să spunem: Doamne, îți mulțumesc că nu-s perfect. Nu-s perfectă. Dar îți mulțumesc că pot să fiu fără pată. Nimeni nu mă poate acuza de păcate și să aibă dreptate. Pentru că viața mea e curată, relația mea cu tine e curată, relația mea cu soția mea, cu soțul meu sunt curate. Nu există altceva acolo. Relația mea în societate, caracterul meu este un caracter curat. Poate că nu e super dezvoltat, mai e de lucru, da, la fiecare dintre noi mai e de lucru. De asta am zis că nu suntem perfecți. Dar astea vor trebui să existe în viața fiecăruia dintre noi. Iar pentru ceilalți, nu uitați, pentru cei care sunteți membri în biserică, la grup săptămâna aceasta, veniți cu foaia aceasta, pentru că vom discuta despre ele. Nu în cadrul acela larg, când vom discuta despre Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu în mod aplicațional, ci vom discuta la dare de socoteală, bărbații cu bărbații, femeile cu femeile. Mă rog ca mesajul de astăzi pentru fiecare dintre noi să fie un mesaj de încurajare, ca să putem fi o încurajare pentru alții. Iar dacă pentru unii poate a fost un mesaj de un semnal de tragere, de alarmă, poate unii ați simțit-o ca o mustrare, te rog, înțelege că nu eu te mustru, pentru că eu nu vreau și nu am ce să beneficiez de pe urma ta. E vorba de relația ta cu Dumnezeu, e vorba de veșnicia ta, e vorba de veșnicia mea și este între noi și Dumnezeu în primul rând și apoi între noi în ceea ce privește relațiile noastre. De aceea, stai înainte lui Dumnezeu și vezi dacă ți-am vorbit eu, dacă am avut eu ceva cu tine sau a avut Dumnezeu ceva să-ți transmită. Și fii sincer și cu tine și cu Dumnezeu. Și în săptămâna asta, pentru cei în special care nu sunteți membri ai bisericii și nu sunteți parte dintr-un grup mic, meditați la aceste lucruri și lăsați Cuvântul lui Dumnezeu să vă ajute și pe dumneavoastră împreună cu noi să-L urmăm sănătos pe Hristos în caracterul nostru. Să aveți o săptămână binecuvântată și nu uitați că sunteți iubiți.